ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی او نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلا کل چبروت د بیت الخلانا قال ندادوا بیوی غفرانک اللہ از سوال کوم طلبوم درنا ستا بخنا اللہ بخنو کی علماء لکلی ویدا دی دے کی دے استغفار سے مقصد دے وی چونکہ دغا حال کی ذکر بن شئے ہو نو داغی دے پار استغفار واری دغا وقت کی ذکر نو ذکر اللہ حبیب بہر حال کی دا اللہ ذکر کولو مگر قضاء حاجت کی خو ذکر نہ رواو نو دا دی و جن آغی بے استغفار غختو یا وہ استغفار پار لار جوڑکا نو داوی چه اللہ ستا خو دیر نعمتو ندی و شکر نشو دا کول خو غفرانک ادیو جن علماء لکلی و ایدا اللہ دا نعمتو نو شکر سکر نشو دا کول خور وقتو بیو باسا و استغفار وایا نو دا پا دی اعتبار دے زکا کچر دغ قضای حاجت اللہ بن کرے و پخیٹا کی نو دا دا حلاکتا و دا تباہی و بیماری سبب جوڑی دو نو چه دمر انعامیو کو او دور احسان یو کو نوی غفرانک اللہ نعمتون دی دیر دی او زما غنتے عجز تا دی نعمتون قدر او شکریہ کلا ادا کولی جی او بس بخن وارو اللہ حضرت تا دی نعمتون دی شکر ادا کولو نقاسرے غفرانک اللہ طلب دی بخنکم دتانا رواہ الترمیزی و ابن ماجہ و الدارمی و رحمہ اللہ و عن ابی حریرہ